принципі, ситуація, коли в виборах беруть участь близько 10, а іноді і більше кандидатів, для більшості країн, де є прямі президентські вибори, вона є, в принципі, нормальна. Це пов'язано із кількістю політичних сил. Я б ще один мотив згадав, до речі, достатньо суттєвий, і про нього згадують представники політичних партій або лідері політичних партій, які беруть участь в виборах. Згідно з новим законом про політичні партії, ці політичні партії мають брати участь в виборах. Угу. Якщо вони за 10 років не візьмуть участь в декількох виборчих кампаніях, вони можуть, скажімо так, позбавитись реєстрації. Це теж мотив, який
ну, це час від часу, здається, Міністерство юстиції переглядає ті заявки, там рахують тих членів і виключають паперові партії збуття,
правда?
Ну, це правда?
Інші критерії, але з переліку критеріїв це і участь в виборах, в виборчих кампаніях. Це і місцеві вибори, парламентські, президентські теж.
Дякую. Я хочу нагадати нашим слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода». Наша тема сьогодні – чому так багато кандидатів у президенти. Що вони хочуть? Куди вони прямують? Наші гості сьогодні – два політологи, голова правління Центру прикладних досліджень ПЕНТА Володимир Фесенко і директор школи економічної аналітики Києво-Могилянської академії Ростислав Павленко. Пане Павленко, давайте послухаємо вашу думку з цього приводу. Чи не є це певна девальвація найвищої посади в Україні, якщо так багато людей преться до неї?
Ну, я не думаю, що це певна девальвація, це, власне, питання до якогось морального вибору.
Ні, я маю на увазі, якщо це є, так би мовити, крок до парламентських виборів, щоб тут розкрутити свій імідж, розкрутити свою партію, щоб за 2 роки вже бути відомим і попасти в парламент. Може, це повинно бути навпаки, хай вони роблять собі кар'єру в парламенті, а тоді кандидують у президенти.
Знаєте, абсолютно згоден з цією логікою, але річ у тім, що політика, особливо політика в таких перехідних суспільствах, як би мовиться, річ доволі прагматична і дещо навіть цинічна, як сказав Володимир. Тому, власне, йде такий розрахунок, оскільки за 2 роки буде парламентські вибори, а закон про вибори парламентські змінено таким чином, що зростають шанси у деяких партій туди потрапити, то, от, власне, йде такий технічний підхід до виборів президента. Єдине, якщо можна, до речі, про технічний підхід, структура називається все ж таки школа політичної аналітики.
Ой, перепрошую.
Можна я додам? Стосовно девальвації, я б сказав, що девальвується не стільки посада президента, голови держави, тому що вона залежить не стільки від кількості кандидатів, скільки від реального обсягу повноважень. Але девальвується сам виборчий процес. Тому що от така кількість кандидатів, вона ускладнює процес вибору для виборців. Хоча і не суттєво, але певною мірою. Для людини, яка все ж таки ще остаточно не вирішила, за кого голосувати, або не має таких стійких, скажімо так, політичних орієнтацій чи персональних орієнтацій в політиці, буде все ж таки важко розібратися, хто за що, які програми, що представляє собою та особистість, яка є в списку. І хоча, на мій погляд, в списку бюлетені на виборах буде все ж таки менше кандидатів, я думаю, що і за місяць до виборів, і навіть за декілька днів до виборів ця кількість скоротиться, але все ж таки, я думаю, близько 2 десятків буде, і це для певної кількості виборців ускладнює процедуру вибору. І це погано.
Так. Пане Павленко, ви згадували такий цікавий момент, що це така велика кількість кандидатів, це і забезпечення місць у виборчих комісіях. Дехто вважає, що більшість так званих аутсайдерів у нинішній кампанії, що вони виступають як сателіти, партнери більш вагомих однодумців. Як ви думаєте, є це якось пов'язане? Може, це якесь певне страхування?
Тут радше не про страхування, бо зв'язок є, і якщо подивитися на риторику кандидатів, то можна так скласти враження, хто до кого партнер, так би мовити. Але це не скільки страхування, скільки теж чіткий розрахунок на те, хто скільки членів комісії матиме, відповідно, хто як зможе впливати на рішення цих комісій, в тому числі при підготовці до голосування, бо там дуже багато технічних моментів, які можна використати, скажімо, чи на користь якогось з кандидатів, і тим більше під час самого голосування і підрахунку голосів. Тому тут якраз це один з основних технологічних моментів.
Пане Фесенко, хочете щось додати? Може, ви щось іншого розумієте?
Ні, я погоджуюся. Дійсно, це один з головних мотивів. Єдина річ, я б ще зробив таке припущення, я підкреслюю, припущення, гіпотезу зробив би, що дехто з кандидатів, можливо, і висуває власне кандидатуру для того, щоб, може, трохи і заробити на цьому. Не обов'язково так в прямому смислі, так матеріально, а може і політично. Він попрацює з кимось фаворитів, а потім буде мати можливість, скажімо так, нагадати йому, щоб його включили до списків політичної сили на тих же парламентських виборах 2006 року, або якось так компенсували політично або адміністративно іншим чином. А взагалі є ще ж функції пропагандистські, і ну, дехто з кандидатів, ми вже бачимо, той же Корчинський, наприклад, він буде конкретно відпрацьовувати, він буде працювати не тільки на себе чи на свою політичну силу.
Але і проти когось.
Да, а він буде конкретно, і він вже працює конкретно проти одного з фаворитів. І тут справа не тільки в тому, що він буде критикувати, створювати різні інформаційні приводи, скандальні ситуації навколо цього кандидата, але він ще, скажімо так, буде спробувати занизити цього кандидата в політичному і психологічному сенсі. Тому що ну, є такий закон виборчих змагань, що фаворити змагаються між собою.
Так.
І коли, наприклад, аутсайдер викликає фаворита на дискусію, то це...
Ось власне, які можуть бути дебати між Корчинським і Ющенком?
Ну, фактично, це невигідно Ющенка. Для Ющенка, як і для Януковича, вигідними є дебати тільки з головним конкурентом.
Так,
да.
Звичайно.
Саме вони мають порівнювати і свої погляди політичні, своє ставлення до конкретних політичних проблем і до своїх програмні позиції. І порівнювати мають і виборці от, головних конкурентів. А я думаю, що от, тут треба все ж таки більш ретельно підходити до процедури дебатів. Тому що, якщо ми будемо виходити тільки з принципу рівності, то
ці
дебати можуть втратити сенс і для виборців, і взагалі з точки зору самого виборчого процесу.
У нас на зв'язку слухач, який вже терпеливо чекає кілька хвилин. Добрий вечір, це слухач з Вінниці з запитанням, прошу.
Добрий вечір, Вінниця, Володимир Осипчук. Перше, хочу сказати, що не треба турбувати, що багато цих депутатів, тому що ми їх все одно не пам'ятаємо. Ну, з перших виборів...
Хочете, щоб я ще раз їх прочитала?
О, там, знаєте, тільки пам'ятаю цих чергових, які там Симоненка, Морозов, Вітренко, які висуваються кожен день, кожен раз, верніше. Я хочу задати таке питання. Чи, можливо, треба буде після цих виборів строгіше зробити суровіший закон, щоб це сито було таке більш тісніше, щоб не, ну, менш цих кандидатів було? Суровіші закони прийняти на що кандидатства.
Щоб відокремити зерно від полови, так?
Так.
Так. Прошу, пане Павленко, пане Фесенко, відповідайте, будь ласка. Чи можна це якось ну, регулювати гостріше законом?
Напевно, можна. Тут навіть і в вашому сюжеті звучала пропозиція Тараса Чорновола про підвищення та вимог щодо підписів, вимог щодо виборчої застави, але я думаю, що на іншій шальці терезів, так би мовити, досить чіткі технологічні розрахунки, і якби тут не піднімали ці межі, все одно, я думаю, основні кандидати будуть подібні речі використовувати. Ну, може їх буде не 26, а 15, як на минулих виборах, але тим не менш від цих технологій поки нікуди не подінешся.
Ну, я б сказав, що виборча застава і так достатньо велика, і то, що от ті більше двох десятків кандидатів знайшли 500 тисяч гривень, а якщо ми порівняємо з їх деклараціями, ми побачимо, ну, якщо там не рахувати представників великих політичних сил, які дійсно можуть знайти гроші і підтримку виборців, для них там не є проблемою зібрати 500 тисяч підписів. Для порівняння, на минулих виборах треба було там 1 мільйон підписів зібрати. Я думаю, що можна повернутися от до цієї вимоги. Але от порівнюючи знов таки от з досвідом тих минулих виборів, я б сказав, що треба і виборчій, центральній виборчій комісії, і всім, хто пов'язаний з виборчим процесом, більш ретельно підходити от до цієї процедури. Тому що от вже в 99-му році вона була дуже формалізована. Фактично не збирали підписи, а їх робили іншими різними технологічними прийомами.
Може, я підписи, думаю, пане, пане Фесенко, я вас на секунду переб'ю, може, варто би було підписи збирати до реєстрації?
Так, в принципі, зараз процедуру реєстрації трохи змінили. І якщо на тих виборах спочатку мова йшла про претендентів на кандидата, а потім, коли вони вже зібрали підписи, вони становилися кандидатами. Зараз вони вже
є кандидатами
ще, до збору підписів. Але цей статус остаточно вони набувають тоді, коли зберуть підписи. Але я думаю, що центр виборчкому треба дуже так ретельно і суворо навіть підійти до оцінки і процедури збору підписів, і щоб вона не була формальною. Хоча тут є теж свої проблеми, якщо згадати ті вибори 99-го року. На жаль, можна якісь порушення там і їх фактично і штучно створювати, і використовувати їх проти певних кандидатів. Тобто тут все ж таки треба шукати компромісні варіанти.
Дякую. Наш слухач Василь Антоненко чекає, щоб поставити запитання. Добрий вечір, пане Василь.
Доброго вечора. Я хотів би задати таке питання. Чому я вимушений, щоб почути правду про події в Україні, слухати «Свободу», а не державні станції, які, крім, може, прогнозу погоди або програми передач, більше правди не несуть ні в чому. І я вимушений ще платити податки на них. Чи можна перераховувати частину своїх податків, краще вже радіо «Свобода», чи... її кореспондента.
Не треба, пане Василю. Так що ви не хочете, щоб ваші податки були використовувані для президентської кампанії?
Так? Для мого обману, так.
Дякую. Пане Павленко, хочете відповісти?
Що відповісти? Лише та, треба визнати громадську позицію слухача і підтримати тут щось.
Пане Фесенко, прошу.
Я б сказав, що наш слухач, як платник податків, він ще й громадянин, він може висловити свою і політичну, і громадську позицію, як платника податків, на виборах. Це його право. І він може, скажімо так, свій протест проти цієї системи спрямувати на вибір певного з кандидатів для зміни цієї системи.
Шановні гості, нам залишається 2 хвилини ефірного часу, навіть менше. Таке останнє запитання. Пан Комісаренко у розмові з Мариною Пержук сказав, що він не є представником жодної партії, він не є представником олігархічних кіл. Звичайно, не хочеться, щоб президент був олігархом, але... чи не хочеться, щоб президент все ж таки був членом якоїсь партії? Пане Фесенко.
Це дуже непросте питання.
20 секунд, принципі, давайте простіше.
Я розумію, да. З точки зору, скажімо так, інтеграції в європейське політичне поле, було б краще, щоб наступний президент був представником конкретної політичної сили партії. І він, скоріше за все, так буде представником, да. Але з технологічної точки зору більше шансів на перемогу має кандидат, який користується підтримкою не окремої партії, а значної кількості громадян, да, коаліції політичних партій.
Пане Павленко, прошу.
Згоден з цією аргументацією, маю сказати, що партійна система розвивається, і думаю, що наступний президент уже представлятиме якусь партію.
Скільки буде кандидатів за 5 років? Ось було 15 на останніх, тепер 26. Якщо тенденція продовжуватиметься, то буде, може, 50. Так.
Я сподіваюся, що буде менше, і це буде рекорд, який залишиться в історії України. Завжди.
Дякую вам, панове, за цікаву розмову. На цьому ми завершуємо вечірню «Свободу». Сьогодні про величезну кількість кандидатів у президенти з нами дискутували 2 політологи, директор школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії Ростислав Павленко і голова правління Центру прикладних досліджень ПЕНТА Володимир Фесенко. Дорогі слухачі, все, що ви чуєте в наших ефірах, ви можете можете прочитати на нашій інтернет-сторінці. Наша адреса – radiosvoboda.org. На черзі передача «Ми, український народ, національно-етнічна мозаїка». Я, Ірина Халупа, прощаюсь з вами до завтра. Слухайте «Свободу» і шануймося.
Вітаю вас, шановні слухачі, в ефірі програма «Ми, український народ. Національно-етнічна мозаїка». Перед мікрофоном Олекса Боярко. Сьогодні ми вестимемо мову про феномен нонконформізму в українській культурі. Спершу про те, що вкладається зазвичай у поняття нонконформізм. Слово нашій колезі Надії Степулі.
Великий нонконформіст 18 століття Жульєн Ламетрі, якого страшенно ненавиділи навіть і після того, як він помер, за те, що смів порівняти людину з механізмом, у нарисі про свободу поглядів писав: «Горе тому, хто висловлює власні свої думки, але не може їх захистити, якщо ці думки вивищуються над посередніми або відрізняються від таких, бодай трохи, бо це означає фактичне відлучення від стада». Проблема давня, хоч вік 21-й і має свої нюанси, як зрештою будь-який інший. Хто такі нонконформісти? Ті, хто завжди відрізняється високим рівнем пасіонарності, ті, хто готові до пошуків, нових активних пошуків, але не готові шукати вічно. Епоха шістдесятників, дисидентів, водночас була і часом нонконформістів. Невідомі і маловідомі поети, митці, або ж ті, кого саме невідомими і маловідомими хотіли бачити інші правильні члени тодішнього суспільства, намагалися творити нову культуру, а їх намагалися селекційно знищувати, себто, за термінологією відомого соціолога Валерія Хмелька, виполювати. У 1997 році Валерій Хмелько озвучив на сторінках часопису «Дух і літера» тезу популярну і нині. Він сказав, що брак силових виявів протесту в Україні пов'язаний із впливом селекційної роботи, яку 70 років проводив минулий режим, виполюючи активних нонконформістів, здатних вести за собою та підбурювати. Могутня хвиля творчих нонконформістів свого часу з'явилася в Росії, власне, в тодішньому Ленінграді, тепер знову в Петербурзі. Тоді ж представники українського нонконформізму теж почали ламати не так списи, як власні свої долі. Писали вони в шухляди, працювали в основному сторожами, двірниками, режисерами підпільних театрів, друкувалися в самвидаві, ставали мандрівними філософами та перебували під незмигним оком КГБ. Щодо іміджу, то про них теж піклувались відповідні структури. Переважно показували їх диваками, андеграундниками, часом і без клепки в голові, а здебільшого охрещували їх антирадянською потолоччю. Попри те, що, як видається, нонконформісти таки прискорили кінець цієї епохи, того режиму, дещо перемінилося і в них самих. І з плином часу колишні радикальні теоретики, творці текстів, котрі тексти мали підривати тодішній режим, або відступили від засадничих своїх принципів, або потрапили під прес того режиму, що успішно ламав хребти, або опинилися в місцях, де можна було роками міркувати над своєю незручною для суспільства поведінкою. І сьогодні велика частина дисидентів та нонконформістів містів тієї української доби, за вислом одного з політологів, муміфікована. Час, мовляв, розпочинати процес розгортання того сувою, в який вони повиті, розбивати пластикові саркофаги і дивитися їх справжні обличчя. Себто робити їх життя живим, а спадщину їхню актуальною. Нонконформізм, як явище культури 60-х років в Україні, викликає нову хвилю зацікавлення, уже з погляду нинішнього. Щодо державної уваги до нонконформізму та нонконформістів, котра нині не йде в порівняння, звичайно, з пресом державної уваги, що був тоді, то слід зазначити, що така увага присутня, принаймні до деяких із колишніх нонконформістів. Скажімо, в січні цього року президент України Леонід Кучма підписав спорядження про призначення грантів президента України для обдарованої молоді на 2004 рік, згідно з яким 49 тисяч гривень виділено Медведєвій Лесі В'ячеславівні для здійснення наукового дослідження та видання монографії «Стильова еволюція творчості Зарецького 1960-80-х років у контексті мистецького нонконформізму».
А тепер розповідь про художницю Ірину Макарову-Вишеславську, котру ведучий циклу «Шістдесятники» культуролог Роман Корогоцький вважає одним із уособлень нонконформізму. Перед мікрофоном Роман Корогоцький.
Шістдесятництво свідомо і підсвідомо формувалося в душах як опір державній системі ідеологічного примусу. Хрущовська нагінка в Кремлі поляризувала художників. Більшість з зімкнутими лавами творили соцреалізм і мали за те булку з маслом. Група художників не пішла до годівнички. Причини були різні. Подружжя Ірини Вишеславської і Анатолія Макаро мене полонили рівнем високої культури і незалежністю поглядів. Нас зближували і те, що ми добре знали російську культуру та свою творчість зв'язували з українською. Вишеславські жили в знаменитому домі письменників «Раліт». І в просторі приймальні Ірини і Толі Макарових збиралися численні художники, музиканти, кінематографісти, театральні діячі і, звичайно, літератори. Зауважу, ніколи за десятки років нашої дружби не бачив нікого з офіціозу. А от зустрічав Ірину Жиленко, вона мене і познайомила з домом Макарових, Стуса, Шевчука, Дзюбу, Дрозда, Драча, Павличка, Горбачова і нарешті мав радість зустрітися з Арсенієм Тарковським після його знаменитого поетичного вечора в Києві. Звичайно, все це не могло пройти повз недремне око КГБ, і характеристики доспілок, можна уявити, були однозначно негативними. Та Анатолію повезло. На чолі спілки письменників був Павло Загребельний, за тих часів ліберальна людина. І ціла група шістдесятників – Драч, Зюба, Шевчук, Дроз, Жиленко, Гуцело, Макаров – стали членами спілки ще на початку 60-х. Ірині не поталанило. 8 років її ігнорували, не брали її роботи на виставки, що називається, впритул не бачили. Спілка вимагала писати портрети колгоспників і робітників, а Ірина малювала портрети Жиленка, Шевчука, Макарова, Молостової. Своїх колег, друзів написала і мій портрет. Конфлікт зі спілкою її виснажував, бо існувала реальна загроза втратити майстерню, яку дістав Леонід Миколайович Вишеславський для доньки, але ж треба бути членом спілки, щоб мати право на майстерню. Сьогодні ця тоталітарна параноя сприймається як дурний не то сон, не то анекдот. Але в 60-х-70-х було не до сміху. І хоч ні Анатоль, ні Ірина листів протестів проти політичних репресій не підписували, та 1970 року в часописі «Сучасність» номер 6 була надрукована стаття Макарова про поезію Івана Драча і Василя Голобородька. Це був кримінал і відверта співпраця з націоналістами і бандерівськими недобитками в Мюнхені, місце перебування редакції часопису «Сучасність». Нонконформізм родини Вишеславських-Макарових непомітно для них самих перейшов у дисидентство. Бог милостивий і якось відвернув реальні загрози від їхньої родини. У новій дамбі Ірина Вишеславська-Макарова віднайшла прихисток спочатку в Канаді, де була розгорнута її велика персональна виставка. 1990 року з Торонто Ірина нам писала: «Канада – то друга Україна. Я ніколи і не думала, що тут мешкають стільки українців. У Торонто є навіть українське телебачення, на центральній вулиці через крок українські склепи та різні українські заклади». Поруч із несподіванками і захопленням було одне «але». До моїх «ню» ставляться як до якогось виклику епатажу. То навіть побоююсь скандалу на вернісажі, а щоб купляти, уже і не сподіваюсь. Понад 10 років Ріна мешкає у Франції, благо там нормально сприймаються ню, але залишається українським місцем. Серед моїх друзів і колег є дуже гарні художники, які працювали і жили за межами України. Ніхто себе не утвердив як художник тої країни, і майже всі повернулися. А ті, що залишилися, м'яко скажу, не знайшли свого шляху в мистецтві. Ірина Вишеславська-Макарова у Франції, як у себе вдома, пристойно влаштувалася на самому березі Середземного моря в Антибі, знаменитому містечку, де жив і працював Пікассо. Вона потужно працює і як мистець, і як бізнесмен, який задовольняє попит туристів. Ірина має власний салон, її твори виставляються на групових виставках поруч з творами мистецтв світового рівня. Бен, Джіакометті, Гартунг, Ля Пательєре, Енді Вархол. Відбулася виставка творів Ірини та Гліба Вишеславських. У Франції такі імпрези – знак визнання. Про її творчість існує преса. Як на мене, не суто мистецька, а ближче до елегантної реклами. Гірше діаспора не помічає. А шкода. Тут є отаке нереабілітоване слово – космополітизм. Хоч Юрій Остапович Луцький, Юрій Володимирович Шевельов, будучи космополітами, є просто гордістю української культури у всесвіті. І ми маємо якось на це зреагувати. Зреагувати нормально. Твори Ірини напрочуд органічні. Вона не побігла за постмодернізмом, вона створила свій стиль і сама його утверджує. Це вміння образно перетворювати миттєвості суетної екзистенції на дім буття. Дахи будинків, розпечені сонцем, блакитно-лазурне море, отже, застиглість світу і динамічний рух звичайної вулиці, де люди кудись квапляться, а інші навпаки цедять собі вино, перебуваючи в нірвані, неначе на мить, лише на мить, відірвані від цього шаленого руху. Оця філософія виснажливого бігу, аби здобути мить душевного спокою, насолоди паузою, глибоко вкорінена в духовному досвіді мисткині. Ірина, напевно, має однакову насолоду, коли райзує за маршрутом Антип, Паріж, Київ, Москва, острів Селігер, на березі якого у неї є звичайнісінька сільська хата. Та цікавіше, що і в Парижі, Києві, Москві в неї є друзі, які її люблять, і вона поспішає просто летить до них на побачення. Ніде їй так не буває добре, як з друзями. А звідси, гадаю, легкість її полотен, елеваційність внутрішнього руху, чи то портрети, чи то пейзажі, чи то зупинена миттєвість жанрової картини. Заради цієї миті вся мирська суєта, в якій воленс-ноленс колотиться художник.
Деякі шістдесятники не тільки поводилися як нонконформісти, а й намагалися осмислити свою настанову наспротив владі та мовчазній більшості суспільства. Про усвідомлення шістдесятниками моральної цінності опору, зафіксоване в їхній публіцистиці, розповідає Віталій Пономарьов.
На початку 1970 року дисидент Валентин Мороз, розмірковуючи над природою нонконформізму шістдесятників, назвав основою дивовижної української твердості здатність українця знаходити силу і надію в собі. Правозахисник Юрій Литвин теж вважав, що саме індивідуальні якості членів Гельсінської групи в значній мірі визначають силу і життєвість правозахисного руху. Поет Василь Стус у своєму таборовому зошиті пояснював власну настанову наспротив радянській владі насамперед психологічними та моральними чинниками. «Чим більше тортур і знущань я зазнаю, тим більше мій опір проти системи наруги над людиною і її елементарними правами, проти мого рабства». Так само і філософ Юрій Бадзьо вважав активність дисидентів безпосередньою відповіддю на дії тодішнього режиму в Україні, де, цитата, «практичні творці становища б'ють по голові кожного, хто підноситься над рівнем запланованого національного вмирання». У своєму листі, переправленому з концентраційного табору наприкінці 1977 року, публіцист Олекса Тихий та священник Василь Романюк, майбутній патріарх Володимир, описали такі норми поведінки незгодних з владою, що самі по собі вже були формами опору. Цитата. Уживати тільки рідної мови на рідній землі, не відвідувати російськомовних театрів, кіно, концертів, стримуватися від горілки, лайки та куріння тютюну, не нагромаджувати грошей і дорогоцінностей задля них самих, а допомагати людям, які потрапили в біду. Не виїжджати на роботи за межі України, обстоювати своє право, право інших людей, свободу, честь, гідність, виявляти і оголошувати кожне порушення закону, хто б його не вчинив. Натомість у художній формі переконання в моральній самоцінності спротиву тоталітарній системі висловив Василь Стус у своїх знаменитих рядках. Вдатися до втечі? Стежину власну поспіхом згорнуть? Ні. Вистояти? Вистояти? Ні. Стояти? Тільки тут, у цьому полі, що наче льон.